Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή, είναι μένα, αλλά μία ακόμη μέρα που η αγωνία για την εξέλιξη αυτού του μετόπου του πολέμου που έχει ανοίξει και που θα κλείσει, υπάρχει ένα μείζον ερώτημα. Όλα παίζονται, είναι αυτό που λένε, είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού. Επί της ουσίας η εκεχηρία αυτή για την οποία συζητάμε από χτες κρέμεται από μια κλωστή. Χτες όλοι γίναμε θεατές μιας καταστροφής και τρόμου στην Βηρυτό, με ένα κτύπημα του Ισραήλ που είχε 200-300 νεκρούς, ούτε και ξέρω πόσους, ίσως να είναι το πιο άγριο κτύπημα στον πόλεμο αυτόν. Μέσα σε 10 λεπτά ισοπεδώθηκαν γειτονιές ολόκληρες από αυτήν την Ισραηλινή επίθεση. Σήμερα και με αφορμή βεβαίως τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, όχι αύριο Παρασκευή, Σάββατο τελικά, πάρα πολλοί αναλυτές, πάρα πολλά διεθνή μέσα, μεταξύ αυτών και ο Guardian, στην ανάλυσή τους θεωρούν ότι ενδεχομένως ο Μπένζαμιν Νετανιάχου να είναι ο μεγάλος χαμένος σε αυτόν τον πόλεμο. Αναζητήστε να βρείτε το δημοσίευμα αυτό, είναι ένα δημοσίευμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί πως η μηχανή του πολέμου θα ξαναπάρει μπρος, ούτε λίγο ούτε πολύ, εάν δεν προχωρήσουν οι συνομιλίες. Το λέω αυτό γιατί μετά την χθεσινή αυτή επίθεση που στην οποία αναφέρθηκα στη Βηρητό, πιθανότατα γνωρίζετε ότι το Ιράν έθεσε θέμα για τις διαπραγματεύσεις, ότι πώς μπορεί να πάμε σε διαπραγματεύσεις με μέτωπα πολέμου ανοιχτά και με καταστροφικές επιθέσεις.
Αφού είπες εσύ όλα τα διεθνή και λοιπά, να πω εγώ τα εσωτερικά, τα εορταστικά, και να σε ρωτήσω αν έχεις βάψει κόκκινα αυγά.
Θα τα βάψω σήμερα.
Σήμερα,
υπάρχει.
Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
Επειδή
καταγόμαστε από την ίδια περιοχή, έβγαλες χθες το βράδυ τα 3 κόκκινα αυγά που με βάση την...
Αχ, δεν τα ξέρω αυτά.
Δεν ξέρεις?
Όχι.
Ότι μεγάλη Τετάρτη προς Μεγάλη Πέμπτη βράδυ βάφεις 3 κόκκινα αυγά, τα αφήνεις έξω όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα το πρωί τα βάζεις στο εικονοστάσιο αν έχεις και τα κρατάς
αυτό.
Όλο το χρόνο.
Αυτό η μανούλα μου συγχωρεμένη, ναι, το έχει πει.
Και εμένα το έκανε και την επόμενη χρονιά, ναι, αφού έχεις βάψει τα 3, αυτά που υπάρχουν όλο το χρόνο εκεί δίπλα στις εικόνες, τα παίρνεις και τα ρίχνεις στο ποτάμι ή στη θάλασσα.
Α,
ως έθιμο.
Δεν το ξέρω αυτό.
Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο ακόμη. Μεγάλη Πέμπτη απλώνεις έξω ένα κόκκινο πανί, ένα κόκκινο,
μάλιστα,
μπλουζάκι. Ό,τι
κάτι κόκκινο.
Κάτι κόκκινο. Το ξέρεις και αυτό? Σε πιάνω διάβαστη σε δύο από τα τρία.
Όχι, δεν τα ξέρω. Δεν είμαι καλή σε αυτά. Το ομολογώ.
Εντάξει. Εγώ τα κάναμε σπίτι, γι' αυτό τα
ναι,
λέω.
Με αυτό σου λέω. Ναι. Δεν είμαι καλή γιατί η μαμά μου δεν τα έκανε.
Ναι.
Δεν τα ήξερα.
Τα έκανε η γιαγιά μου εμένα βασικά.
Ναι, ναι.
Και...
δεν είχα γιαγιά. Εγώ δεν πρόλαβα. Δεν τη γνώρισα, ναι, εγώ. Οπότε και... δεν τα ξέρω.
Άρα πάντως αυγά θα βάψει. Δεν πάρει τα έτοιμα τα βαμμένα από το σούπερ μάρκετ.
Δεν το κάνω ποτέ. Ναι. Πάντα βάζω.
Περισσότεροι πια το κάνουν αυτό. Έχει φύγει σιγά σιγά. Πάει και αυτό. Το χάνουμε.
Όχι, αρνούμε να τα χάσουμε.
Συμφωνώ.
Αρνούμε να χάσουμε τα ήθη τα έθιμα. Εάν κάνουμε μία βόλτα στους λαούς της Ευρώπης, στα κράτη κτλ. Και λίγο συγχρονιστούμε με τους πολίτες των, ναι, χωρών αυτών, θα δούμε ότι και αυτοί είναι παραδοσιακοί και κρατάνε πάρα πολλές από τις συνήθειές τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Αρνούμε λοιπόν, και όχι απλώς θα βάψω αυγά, σήμερα θα κάνω και τα τσουρέκια μου, γιατί κάνω πάντα και τσουρέκια και κουλούρια και μ' αρέσουν.
Νηστεύεις?
Ναι.
Ωραία,
ναι,
μαζί είμαστε και σε αυτό.
Ναι, ναι.
Άρα σήμερα ξέρεις ότι τρώνε πράσινο.
Το ξέρω.
Okay, εντάξει. Σπανακόπιτα, γενικά πίτες, λαχανόπιτες, τέτοιο.
Και αύριο μόνο. Η συγχωρεμένη μητέρα μου έφτιαχνε πάντα Μεγάλη Πέμπτη την νηστίσιμη σπανακόπιτα.
Αυτό, νηστίσιμη σπανακόπιτα. Ναι, ναι. Και αύριο Παρασκευή, που είναι η πολύ αυστηρή και μεγάλη νηστεία, νερό και φρούτα.
Αυτό.
Η αλάδο το φαγητό.
Αλάδο το, αλάδο το.
Ωραία,
ναι,
εντάξει, αλάδο. Μαζί είμαστε, τα ξέρουμε όλα ακόμα. Δόξα τω Θεώ, εντάξει.
Αυτά, ναι. Και τα τηρώ.
Και τα
τηρούμε. Για να είμαι ακριβής, προσπαθώ να τα τηρώ,
ναι,
για να μην το,
ναι,
παίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Προσπαθώ
τώρα
να
και
τα τηρώ.
Μια και λέμε για
πάμε
έθιμα και παραδόσεις,
ναι,
να πάμε στον κύριο Αγαμέμνονα Τσελίκα. Είναι φιλόλογος, είναι παλαιογράφος, είναι προϊστάμενος, πρώην προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής
Τράπεζας. Αλλά, άκου τώρα, σε
και θα συνδυάσουμε τον εσωτερικό λαογραφικό πολιτισμό μας με αυτό που είπε ο κύριος Τραμπ, ότι θα μπορούσε να εξαφανίσει ένα ολόκληρο πολιτισμό σε λίγες ώρες, σωστά?
Ναι, αυτό ήταν η αφορμή για να αναζητήσουμε τον κύριο Τσελίκα, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο κύριος Τσελίκας πάνω απ' όλα είναι βεβαίως όλα αυτά που είπες εσύ, πάνω απ' όλα όμως είναι μελετητής αρχείων, χειρογράφων σε όλες τις ορθόδοξες μονές και βιβλιοθήκες. Έχει επισκεφθεί και έχει ζήσει μεταξύ άλλων και την περιοχή της Μέσης Ανατολής και όπως πολύ σωστά είπες, αφορμή για την συνομιλία μας σήμερα είναι η δήλωση του Προέδρου Τραμπ, ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσελίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
Καλό μεσημέρι.
Ήθελα να ξεκινήσουμε και να συζητήσουμε διότι τι σημαίνει η δήλωση αυτή, είναι έγκλημα πολέμου το να δηλώνεις ότι θα καταστρέψεις έναν ολόκληρο πολιτισμό, ο οποίος απειλείς ότι θα χαθεί εν μία νυχτή κυριολεκτικά, γιατί αυτό είπε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ, έναν πολιτισμό, γιατί πρέπει να πούμε και να ξαναπούμε πάρα πολλές φορές πως το Ιράν είναι μια χώρα με έναν βαθύ και ουσιαστικό πολιτισμό, όπως επίσης και η Συρία, παραπέμπω δε στις καταστροφές που έχει κάνει ο ISIS στη Συρία, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, τι σημαίνει καταστροφή στο Ιράν και δεν έχουμε και εικόνα τι έχει καταστραφεί μέχρι τώρα.
Λοιπόν, να αρχίσουμε από αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα καταστρέψει ένα ολόκληρο πολιτισμό. Mm. Το λιγότερο που μπορώ να πω ότι είναι μια αμετροέπεια. Mm-hmm. Μια υπεροψία. Που αυτό βέβαια ξεκινάει από το επίπεδο μόρφωσης όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και όλων που τον περιβάλλουν. Βλέπω πολλές φορές όπως εμφανίζονται και αυτός και οι σύνοδοι του με ένα βλέμμα βλοσιρό και θα έλεγα μέχρι και απάνθρωπο. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω, επειδή έχω ζήσει κάτω και βεβαίως εκεί το πρόβλημα είναι τεράστιο, αλλά θέλω να περιοριστώ μόνο στον όρο ανθρωπιά και μέτρο. Είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν, δεν έχουν μορφωθεί οι άνθρωποι αυτοί στη φιλοσοφία του ελληνικού μέτρου, της χριστιανικής αγάπης και της χριστιανικής ταπεινότητας. Σήμερα, για παράδειγμα, θα ακουστεί και η λέξη μαμονάς. Τι είναι ο μαμονάς? Είναι η πίστη στο χρήμα, είναι η πίστη στο κέρδος, οποιοδήποτε κόστος. Λοιπόν, αυτού του είδους η ιδεολογία φτάνει στην αυτοκτονία. Ο Ιούδας αυτοκτόνησε λόγω του ότι υποδουλώθηκε στο μαμονά. Άρα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η νοοτροπία, άλλο τόμο δεν υπάρχει από την αυτοκτονία. Και το κακό είναι ότι ο κόσμος, ο απλός λαός, πληρώνει για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Τα πληρώνει με τη ζωή του. Και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν με τη ζωή των ανθρώπων. Δεν θα έλεγα ότι αυτό αναφέρεται μόνο σε αυτούς. Μα θα μπορούσα να περάσω και στην απέναντι πλευρά. Και, διότι και η απέναντι πλευρά έχει θαυμάσιες αξίες ανθρωπιάς, αλλά που και αυτές όμως σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν ξεχαστεί. Δηλαδή έχει ξεχαστεί αυτό που πρέπει να επαναλάβω, ανθρωπιά. Πρέπει κανείς να αισθάνεται ότι ανήκει στον κόσμο και είναι μια κουκίδα μέσα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Και η αξία της ζωής είναι τεράστια. Και δεν μπορεί κανείς να αγνοεί αυτή την αξία. Και ο πολιτισμός. Τώρα, αυτές τις μέρες έχει στείλει ο κύριος Τραμπ ένα διαστημόπλιο στη Σελήνη. Ναι. Πώς το ονομάζει? Το ονομάζει Άρτεμις. Ναι. Γνωρίζει τι είναι η Άρτεμις?
Δεν ξέρω αν το ονόμασε αυτός ή αν το έχει ονοματίσει η NASA. Αλλά φαντάζομαι, θα θέλω να πιστεύω ότι οι επιστήμονες της NASA, ναι, γνωρίζουν, λέω τώρα εγώ.
Βεβαίως γνωρίζουν, αυτός το γνωρίζει όμως.
Τώρα ζητάμε πολλά.
Περιμένετε. Το θέμα είναι ο συμβολισμός των ονομάτων και πώς τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, όταν ακούς μία λέξη, πρέπει να έχει κανείς την εικόνα στο νου του και το σημενόμενο της λέξης.
Σωστά.
Και το υποσημενόμενο ακόμα. Λοιπόν, οπότε, τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε δύο μερίδες ανθρώπων, το σύνολο ανθρώπων, που στην ουσία δεν έχουν εκπαιδευτεί με τους νόμους, με τους κανόνες της ανθρωπιάς. Έτσι όπως την έχουμε μάθει εμείς στον ελληνοχριστιανικό και ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, όπου γνωρίζουμε όσο έχουμε διδαχθεί και όσο δεν έχει, αν το πω έτσι, ακόμα και εκφυλιστεί και αυτού του είδους
ναι.
Το μέτρο.
Ναι.
Βλέπουμε, για παράδειγμα, να γκρεμίσουν ολόκληρες πολυκατοικίες. Αυτό είναι φάνταστο. Αυτό είναι αφάνταστο. Και πού νομίζει κανείς ότι θα φτάσει. Αντί να κατασκευάζονται έργα τέχνης, γκρεμίζονται...
Επιμένετε στο θέμα της ανθρωπιάς, κύριε Τσελίκα, έχει, καλά κάνετε και επικεντρώνεστε, ειδικά εσείς και με την ιδιότητα που έχετε, γιατί επί της ουσίας. Ανθρωπιά σημαίνει να αναγνωρίζεις την ιστορία, τη μνήμη, τον πολιτισμό ενός λαού. Και όταν λοιπόν αυτό στοχεύεις και το χρησιμοποιείς ως απειλή, ενώ τον πολιτισμό, είναι ένα μείζον θέμα.
Μα βεβαίως είναι έγκλημα. Βεβαίως είναι έγκλημα και έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Βεβαίως.
Και να βάλουμε την υποσημείωση ότι η σκόπιμη καταστροφή πολιτιστικών μνημείων, που δεν ξέρουμε αν έχει συμβεί από τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αλλά έχει συμβεί στη γειτονική Συρία, απαγορεύεται από την UNESCO, από τη Συμβάση της Γενέβης, και χαρακτηρίζονται και εγκλήματα πολέμου, έτσι.
Κοιτάξτε κάτι. Έχω βρεθεί στο Λίβανο.
Αυτό ήθελα τώρα να μας πείτε, γιατί εσείς έχετε βρεθεί εκεί.
Έχω βρεθεί στη Σιδώνα. Επάνω σε ένα, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το μουσείο, ένα καταπληκτικό μουσείο, μια καταπληκτική έπαυλη, η οποία είναι γεμάτη με μοσαϊκά. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη, που δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί εθαύμασα, γιατί όλα τα μοσαϊκά είναι ελληνιστικά, είναι ελληνικά. Λοιπόν, και πώς να σας πω, και όχι μονάχα εκεί, μα και στην ίδια, μα και στο ίδιο το σημερινό Ισραήλ, όπου και να σκάψετε, ελληνικά θα βρείτε. Που σημαίνει ότι αυτά, πώς μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με το πνεύμα της κατασκευής και της ομορφιάς αυτών των αριστουργημάτων. Πρέπει να είναι πραγματικά απάνθρωπος, εάν δεν έχει τη διάθεση, τη μόρφωση να επικοινωνήσει με αυτά τα έργα. Και δεν είναι μονάχα ούτε τα έργα που είναι στο Ισραήλ, γιατί και στο Ισραήλ γίνονται καταστροφές, φοβερές καταστροφές. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, ποιοι είναι οι πρωτεργάτες σε αυτού του είδους την καταστροφή, την ανθρώπινη καταστροφή? Που μπορώ να σας πω και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά, τουλάχιστον κατά την άποψή μου που έχω συζητήσει και με ανθρώπους.
Ναι.
Τι σημαίνει Ισλάμ κιόλας, τι σημαίνει ανθρωπιά και εκεί, τι σημαίνει μόρφωση και εκεί. Υπάρχουν στοιχεία, πολλές βαθιές αξίες.
Βεβαίως και υπάρχουν.
Και από την άλλη πλευρά.
Σε όλες τις θρησκείες υπάρχουν. Τώρα, πόση στρέβλωση έρχεται και η αγνόησή τους ή και η καταπάτησή τους.
Όλα αυτά όμως που λέτε, κύριε Τσελίκα, μπορούν να ληφθούν υπόψη στη διάρκεια ενός πολέμου. Διότι εδώ μιλάμε για ένα πόλεμο.
Δεν είναι αν μπορούν, είναι αν οφείλουν.
Αυτό λέω, αν μπορούν.
Το θέμα είναι να μην αρχίσει πόλεμος. Αυτά προλαμβάνονται.
Ναι, αλλά τώρα είμαστε
ο Δημήτρης
κατά τη διάρκεια ενός πολέμου.
Είμαστε εν εξελίξη πια.
Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ακριβώς αυτό που γίνεται. Θυσιάζονται άνθρωποι, θυσιάζονται έργα, θυσιάζεται πολιτισμός, χωρίς καμία αίσθηση αυτοσυγκράτησης. Λοιπόν, αλλά επανέρχομαι στη μόρφωση.
Το οποίο βέβαια δεν έχει είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, για να πούμε την αλήθεια. Και ακόμα όταν δεν είχαν συμβεί πόλεμοι, ο άνθρωπος αναλόγως της πίστης, του καθεστώτος ή οτιδήποτε άλλο, έχει καταστρέψει έργα ανθρώπινου πολιτισμού. Από το κάψιμο των βιβλίων στην Κίνα μέχρι οτιδήποτε άλλο, αν πάρουμε την ανθρώπινη ιστορία, τα δημιουργεί και μετά τα καταστρέφει.
Και στην Ευρώπη.
Και στην Ευρώπη και αλλού.
Ξεχνάμε.
Γιατί μόρφωση και ανθρωπιά σημαίνει σεβασμός. Mm. Σεβασμός στον συνάνθρωπο.
Αυτός,
σε αυτό που πιστεύει ο άλλος.
Στην και ανθρώπινη αξία, στην ουσία αυτό είναι. Αυτό ανθρωπιά είναι σεβασμός στην ανθρώπινη αξία.
Και όταν λέμε μόρφωση, αν προσπαθήσετε να μεταφράσετε τη λέξη μόρφωση σε οποιαδήποτε γλώσσα, δεν θα βρείτε τη λέξη ακριβώς που να έχει το βαθύ νόημα της ομοίωσης του ανθρώπου με το Θεό.
Ναι, και μια και λέτε γι' αυτό και μιλάμε και για θρησκείες και για πολιτισμούς, πολλές θρησκείες κατέστρεψαν πολιτιστικά αγαθά επειδή θεωρούσαν ότι δεν κουμπώνουν στις δικές τους απόψεις και στις δικές τους θρησκευτικές αλήθειες. Έτσι,
αυτό,
μην τα ξεχνάμε.
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν προχωρήσει παραπέρα. Εμείς, δεν θέλω να πω πολύ μεγάλο λόγο. Έχουμε ως ένα μέτρο αυτού του είδους την ιδεολογία. Δηλαδή σεβόμαστε τα έργα, τα πνευματικά έργα των άλλων. Θα μου πείτε, δεν έχουν συμβεί και εδώ διάφορα. Βεβαίως, είμαστε και εμείς ήδη. Το πρώτο πράγμα που καταστρέφουμε κάθε μέρα είναι η γλώσσα μας, για παράδειγμα. Να σας πω κάτι. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Και αυτό στο κάτω καταστροφής πρέπει να διαδοθεί και ευρύτερα.
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή στη διαδρομή αυτό είχε συμβεί, γι' αυτό υπάρχουν τώρα οι προστασίες που υπάρχουν, που αναφέρθηκα προηγουμένως στην UNESCO κτλ. Διότι δεν μπορεί πια αυτά, οφείλει ο άνθρωπος να τα διαφυλάξει.
Βεβαίως. Αλλά πάνω σε ποια ιδεολογία εδράζεται ακόμα και αυτή η απόφαση. Και πώς βεβαίως για αυτή την απόφαση, πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο κόσμος.
Σωστά.
Και καταλάβατε, δεν είναι απλώς μία απόφαση. Ναι, είναι μία απόφαση. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, στην πράξη, αυτοί οι οποίοι διοικούν δεν έχουν ενσερνιστεί αυτού του είδους της αξίας και να έχουν βάλει ένα φρένο.
Βάζετε δύσκολα, κύριε Τσελίκα, τώρα.
Βάζετε δύσκολα, μα δύσκολα είναι αυτά. Μα δύσκολα. Ναι. Και στο σχολείο που πάμε, δύσκολα βλέπουμε.
Έτσι είναι.
Και
ναι,
μορφωνόμαστε.
Είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει όριο, ηθικό όριο, θα πω εγώ, στον πόλεμο.
Αυτό θέλω να πω. Mm. Αυτό θέλω να πω. Μου λέτε για την Αμερική. Τεράστια χώρα. Με τεράστιες δυνατότητες μόρφωσης.
Βέβαια.
Λοιπόν, τόσο πανεπιστήμια. Πήγα εγώ πέρσι.
Πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων.
Ωραία. Για μένα είναι η μόρφωση, η ηθική μόρφωση του ανθρώπου.
Έχετε δίκιο.
Και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσελίκα. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Love of mine will will chime. Dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εμείς εδώ, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έχουμε αφήσει στο πλάι την επικαιρότητα από ό,τι έχετε καταλάβει, γιατί είναι και μια εσωτερική ανάγκη δική μας, δηλαδή όταν είσαι σε καθημερινή επαφή με γεγονότα τα οποία όχι απλώς δεν είναι ευχάριστα, σου προκαλούν συναισθήματα πόνου, αγωνίας και γενικά σε φέρνουν σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, θες λίγο να το αφήσεις στο πλάι, πολύ περισσότερο που διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είμαστε στην Μεγάλη Πέμπτη. Η Μεγάλη Πέμπτη, φίλες και φίλοι, είναι από τις πιο πλούσιες, θα πω εγώ, συμβολικά μέρες της Ορθόδοξης παράδοσης, της Ορθόδοξης πίστης. Έχει εξαιρετική υλικό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για να μπορέσει να φέρει τα μηνύματα και τους συμβολισμούς της ημέρας στο σήμερα. Σήμερα που, όπως σας είπα, οι συνθήκες του πολέμου πρωτίστως και μετά όλα τα άλλα μας προκαλούν συναισθήματα τα οποία πραγματικά μας φέρουν και σε πάρα πολύ δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα τον καλέσαμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκε. Θα τα συζητήσουμε με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον κύριο Χρυσόστομο, που είναι και καθηγητής Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
Χαίρετε, κυρία Μπαλτατζή. Χαίρετε, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, σεβασμιότατε.
Ευχές σε όλους και στους ακροατές της εκπομπής σας και στο προσωπικό του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας, την αποδεχθήκατε και θα μας δώσετε την ευκαιρία να σεβασμιότατε να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα πυκνά, όπως είπα, τους πυκνούς συμβολισμούς της σημερινής ημέρας, φέρνοντάς τις και στις συνθήκες που βιώνουμε όλοι καθημερινά, που δεν είναι μόνο ο πόλεμος που μας προκαλεί και πόνο και αγωνία και φόβο και αλλά ούτως ή άλλως ζούμε καιρούς που δεν είναι καιροί εύκολοι για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, βεβαίως και στην χώρα μας.
Δεν είναι, η περίοδη δεν είναι πάρα πολύ καλή για τους ανθρώπους, αλλά και κυρίως και για τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Ακριβώς αυτό.
Υπάρχει πάρα πολύ πόνος, υπάρχει πάρα πολύ πάθος, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία, αλλά υπάρχει θάνατος κυρίως, που δοκιμάζει την ανθρώπινη ύπαρξη.
Αυτή
και
δυστυχώς λοιπόν
βλέπετε ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα σήμερα, εξαιτίας μιας εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ουκρανία, δοκιμάζεται αυτή η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Και δοκιμάζεται όπως δοκιμάζονται και οι χριστιανοί κυρίως και στη Μέση Ανατολή και οι ομόδοξοι χριστιανοί στην Ουκρανία. Και αυτή η δοκιμασία κινείται, υποκινείται μάλλον, στηρίζεται μέσα από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες και εφήμερες προσδοκίες. Που όμως, ναι, για να ικανοποιηθούν όλα αυτά των δυνατών, υπάρχει μια ζημία που είναι ο θάνατος, mm-hmm, η απώλεια της ζωής ανθρώπων, αθώων ανθρώπων,
ναι,
οι οποίοι ποτέ δεν θα ήθελαν το θάνατο και τον πόλεμο στη ζωή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από αυτήν την επικινδυνότητα της καταστάσεως, mm-hmm, στην ανθρώπινη ζωή αμφισβητείται η πίστη, αμφισβητείται η ελπίδα, αμαυρώνεται η προσδοκία των λαών ότι μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο.
Ναι. Αληθές είναι αυτό, αλλά σεβασμιότητα ζούμε σε μια, το έχουμε πει και άλλες φορές, σε μια περίοδο της ανθρωπότητας, όπου οι βεβαιότητες πια δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Το κάθε χρόνο και καλύτερα επίσης δεν υπάρχει. Η αβεβαιότητα, η αγωνία και ο φόβος εν πωλής είναι συναισθήματα που μας ακολουθούν και δεν ξέρω αν σε όλα
αυτά ακριβώς.
Και επίσης την πίστη ή την θρησκευτικότητα την χρησιμοποιούν πολύ και ως πολιτικό ή πολεμικό όπλο. Δηλαδή είδαμε πριν από λίγες μέρες τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λέει ότι συνομιλεί με τον με το Θεό και ότι αυτά που κάνει είναι θεϊκές
περίπου μας είπε ότι
εντολές.
Αυτό,
περίπου.
Ότι έχει την ευλογία πάρει για να κάνει τον πόλεμο.
Ναι, εντάξει, καλά, ο καθένας μπορεί να.
Ναι, αλλά βλέπετε πως η θρησκεία και η πίστη γίνεται εργαλείο κανονικό.
Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου τα πάντα έχουν μια αξία και, και ένα τίμημα, σκοπό το πώς θα χρησιμοποιηθεί για ίδιον όφελος. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας Θεός, ή τουλάχιστον ο Θεός των χριστιανών, να είναι Θεός που επιδιώκει το κακό και το θάνατο των ανθρώπων.
Mm-hmm.
Το ότι κάποιοι εξαιτίας κάποιων σκοπιμοτήτων δίνουν μια άλλη διάσταση σε αυτό το γεγονός της πίστεως και νοηματοδοτούν τη σχέση τους με το Θεό κομμένο ραμμένο στα δικά τους μέτρα, mm-hmm. αυτό δεν σημαίνει ότι απηχούν ούτε την αλήθεια ούτε την πραγματικότητα.
Σωστό. Τώρα μια και
ούτε
είπατε.
Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, σεβασμιότατε, ορθώς τα λέτε, γιατί ο καθένας το φέρνει ακόμα και αυτό που λέμε θείο και πίστη στα μέτρα του και στις ανάγκες του. Ας το πούμε λοιπόν κάπως έτσι. Αυτή η σκληρότητα που ζούμε αυτές τις ημέρες και παλαιότερα με την Ουκρανία, εδώ πια βλέπουμε ή εισπράττουμε εικόνες πολέμου πολύ πιο άγριες. Έχω την εντύπωση, μπορεί και εγώ να το νομίζω έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, ενώ δεν είναι δική μου πρόσληψη αυτή. Αυτή η σκληρότητα έχει μέσα και κάτι άλλο. Έχει την επαξία της ζωής. Και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σκληρό για να το βιώνει κανείς, να το συνειδητοποιεί κανείς, γιατί η αξία της ζωής είναι το ύψιστο.
Κοιτάξτε, όταν μεταξύ των ανθρώπων εμφολεύει οι σκοπιμότητες και οι ιδιοτέλειες και κάποιες εφήμερες προσδοκίες οι οποίες νοηματοδοτούν έναν αγώνα που γίνεται, σίγουρα δεν μπαίνει ως κριτήριο η ζωή.
Ναι.
Που η ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα, όχι μόνο η ανθρώπινη ζωή, αλλά η ζωή που είναι ως σχέση μέσα σε μια ανθρώπινη κοινωνία.
Σωστή.
Και όλα αυτά ή αμαυρώνονται ή καταστρέφονται.
Mm.
Και αυτό είναι το μεγάλο κακό το οποίο προκαλεί αυτή η νέα μορφή κοινωνίας, μοντέλα κοινωνίας τα οποία αναπτύσσονται, όπου τα πάντα σχετικοποιούνται, τα πάντα εργαλειοποιούνται, τα πάντα δεν θεωρούνται δεδομένα, αλλά πρέπει κάθε φορά να επιβεβαιώνουμε την αναγκαιότητά τους.
Ναι.
Και κυρίως αυτό που ονομάζουμε αξίες και αρχές, που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης κοινωνίας. Όταν
μάλιστα
όλα αυτά μπαίνουν σε μια πορεία ή σε μια διαδικασία σχετικοποίησης, τότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη ζωή του άλλου όπως εκείνος νομίζει ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, έστω και αν τον άλλον τον οδηγήσει στο θάνατο.
Mm.
Αυτό είναι ο πόλεμος.
Προφανώς, από τους συμβολισμούς της ημέρας, της Μεγάλης Πέμπτης, ό,τι θα πω και αν το κάνω λάθος με διορθώνετε, σεβασμιότατε, εισπράττω την ταπείνωση, αναφέρομαι στον
υπτήρα.
Αναφέρομαι, υπάρχει η προδοσία και θα πω εγώ και διλήμματα ηθικής τάξεως όπως είναι ο Ιούδας. Έχουμε τη θυσία και την αγάπη που είναι η σταύρωση που προαναγγέλλεται. Κάτι από όλα αυτά μπορείτε να τα φέρετε στο σήμερα. Δηλαδή έχουν χαθεί όλα.
Αμφιβάλλεται ότι σήμερα κάποιοι ισχυροί της γης προδίδουν την εμπιστοσύνη την οποία οι άνθρωποι έδειξαν προς το πρόσωπό τους. Αμφιβάλλεται ότι η ίδια η σταύρωση αποτελεί το σημείο αναφοράς και το σύμβολο του πάθους και της δοκιμασίας και του θανάτου και της φθοράς.
Ναι.
Αμφιβάλλεται ότι ταπεινώνονται κάποιοι για να δείξουν κάποιοι άλλοι ότι είναι ισχυροί, ενώ εκείνοι δεν έχουν τη διάθεση της ταπείνωσης. Η σημερινή ημέρα έχει τόσα πολλά μηνύματα, mm-hmm. Αλλά εκτός από τα αρνητικά μηνύματα, εκτός από τα μηνύματα που έχουν ένα αρνητικό πρόσημο.
Ποιο μήνυμα μπορεί να κρατήσει
υπάρχει,
λοιπόν,
υπάρχει και ένα άλλο
σήμερα.
Μήνυμα,
ναι.
Ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό έδωσε την ελπίδα στον άνθρωπο. Mm-hmm. Του έδωσε την προσδοκία ως μια δυναμική κατάσταση όπου ο άνθρωπος πρέπει να αγωνιστεί και να αποκτήσει και να διατηρήσει την ελπίδα του αυτή, που είναι μια ελπίδα με δυναμικότητα και η οποία του δίνει την προοπτική για ένα μέλλον.
Δεν την έχει όμως ο σύγχρονος άνθρωπος, γιατί τι λέμε, δεν λέμε...
Υπάρχει στον άνθρωπο, απλά η κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπτυσσόμεθα δεν μας αφήνει.
Ξέρετε όμως κάτι, επειδή λέτε για τα σημερινά μηνύματα και επειδή πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς συγχώρεσε το ληστή που είπε ότι θέλει να τον πάρει μαζί του,
ναι,
τον παράδεισο.
Ναι,
πολλοί επικαλούμενοι την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό, βγάζουν ένα μίσος, σεβασμιότατε, για τον συνάνθρωπό τους και με επίκληση τον Χριστό και την θρησκεία τον βάζουν απέναντί του και θέλουν να τον καταστρέψουν.
Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο.
Και δεν λέω για τον πόλεμο μόνο. Λέω για πολλά πράγματα, ακόμα και στην καθημερινότητά μας.
Και στην καθημερινότητά.
Μα γιατί είναι το συμφέρον να μπαίνει μέσα.
Ακόμα και στην διαφορετικότητα του άλλου.
Αυτό είναι που αμαυρώνει οι σχέσεις των ανθρώπων και βάζει ο κάθε άνθρωπος κριτήρια τα οποία εξυπηρετούν τη δική του, τους δικούς του σκοπούς,
ναι,
βλέποντας και χρησιμοποιώντας τον άλλον χρησιμοθυρικά.
Σωστό.
Είτε
θέλω
για να
πω
τον αποκλείσει, βάζοντας κριτήρια αποκλεισμού, mm-hmm. χρώμα, καταγωγή, προέλευση, οικονομικά κριτήρια,
ναι,
είτε για να τον χρησιμοποιήσει,
ναι,
τον μειονεκτή, και κινείται, ναι, προς την εκμετάλλευσή του, προς ίδιον όφελος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Που δυστυχώς,
ναι,
όταν ο χριστιανισμός αυτά τα διδάσκει και τα λέει, υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να αμαυρώσουν αυτό το μήνυμα του χριστιανισμού και να πάψουν να λένε ότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της ελπίδας και της προσδοκίας και της αγάπης και της ελευθερίας, και ότι είναι μια θρησκεία όπως οι άλλες θρησκείες, ναι, οι οποίες εξυπηρετούν τις δικές τους σκοπιμότητες και μπορούν ακόμα και εν ονόματι αυτής της θρησκείας να κάνουν πολέμους.
Και επίσης της συγχώρεσης και της αποδοχής θρησκεία. Το ξεχνάμε και αυτό.
Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσωποποιείται η έννοια της συγχώρησης, της ταπείνωσης, της αγάπης και κυρίως της ελευθερίας στο μήνυμα του Χριστού, mm-hmm. δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά άλλο.
Ναι, σωστά.
Χωρίς αυτό να λέω ότι είναι μια περιαυτολογία των χριστιανών.
Όχι. Άλλωστε, αλλά η βασική φράση του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, ακριβώς, είναι ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτου.
Απλώς αυτό πρέπει να γίνει όλο και πιο συστηματικά, επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε, γιατί και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία πολλές φορές υπάρχουν στρεβλώσεις, ακριβώς γιατί κανείς δεν έχει, όχι κανείς, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ουσία, στο νόημα.
Όχι, και δεν είναι το θέμα
εκπέμπουν...
της εμβάθυνσης.
Αλλά τι είναι, γιατί εκπέμπουν το μήνυμα της τιμωρητικότητας.
Είναι ότι αντιλαμβάνονται, και δεν εκπέμπουν το μήνυμα της συγχωρητικότητας.
Τιμωρητικότητα, ίσα-ίσα,
ναι, της τιμωρητικότητας εκπέμπουν. Γιατί δυστυχώς θεωρούν ότι η θρησκεία ως ένας τρόπος ζωής και περιεχόμενος ζωής μπορεί να είναι εργαλείο μόνο για αυτούς. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ξεχνούν ότι η πίστη στο Χριστό είναι αγάπη, είναι ταπείνωση, είναι αποδοχή του άλλου όπως είναι και όχι όπως θα τον ήθελα να είναι για να είναι χρήσιμο σε μένα.
Αυτό είναι μεγάλη όμως. Αυτό που λέτε είναι μεγάλη ιστορία και αυτό είναι καλό να το η Ορθόδοξη Εκκλησία να το μεταδίδει συνεχώς. Να το μεταδίδει
συνεχώς το κηρυγμά.
Δεν το λένε όλοι. Δεν το λένε σεβασμιότατε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Με αφορμή διάφορα γεγονότα τα τελευταία χρόνια είχαμε ακούσει πολύ πώς να το πω, αντιορθόδοξο λόγο από άμβονος, από πολλούς κληρικούς. Με πολύ...
Μη αγαπητικό, θα πω.
Ναι, μη αγαπητικό, για να μην πούμε κάτι πιο βαρύ λόγο.
Μη αγαπητικό, θα πω. Και υπάρχουν πραγματικά, και ακούμε και κηρύγματα και τοποθετήσεις και τα λοιπά, γι' αυτό το είπα, που είναι μία αντίληψη η οποία δεν συνάδει με αυτό που τόση ώρα ορθότατα μας λέτε. Είναι αυτό, κουνάν το χέρι και από πίσω υπάρχει τιμωρία.
Εντάξει, είναι πολύ εύκολο να κουνάς το χέρι, είναι πολύ εύκολο να κάτσεις στον καθρέφτη, είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις στον καθρέφτη και να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Όμως, για εμάς χριστιανούς υπάρχει αυτό που ονομάζεται Ευαγγέλιο, που εκεί μέσα είναι καταγεγραμμένα τα πάντα.
Ναι.
Και επίσης, μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο, αντλούμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποτελούν τους οδοδείκτες.
Μάλιστα.
Για την πορεία την οποία πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί.
Ναι.
Σωστά. Και θα πω ως ένας άνθρωπος που ζει σε αυτήν την κοινωνία, σεβασμιότατε, ότι η Εκκλησία μπορεί και πρέπει να μιλήσει και για αγάπη τώρα περισσότερο από ποτέ. Γιατί βλέπουμε αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης, ότι η ζωή μας γίνεται κάθε μέρα και πιο δύσκολη. Βρισκόμαστε μπροστά σε δυσκολίες, μπροστά σε προκλήσεις, μπροστά σε αμφισβητήσεις. Άρα ο λόγος της Εκκλησίας πρέπει να είναι εντονότερος, ισχυρότερος και περισσότερο παρόν.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα για αυτά που λέτε. Mm-hmm. Τα έχω πει και τα έχω γράψει.
Γι' αυτό και είστε ο συνομιλητής μας σήμερα.
Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να φημώσουν την Εκκλησία, ώστε να μην λέει αυτά που πρέπει να λέει ή να μην ακούγονται αυτά που λέει.
Ναι.
Γιατί ίσως δεν συμφέρουν. Γιατί ίσως δεν είναι.
Εντάξει, τώρα
αυτά
μπορεί να φημωθεί η Εκκλησία όταν ο άμβωνας υπάρχει κάθε Κυριακή στις Εκκλησίες. Πώς μπορεί να φημωθεί.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Έχετε περισσότερη ακροαματικότητα εσείς από έναν εκκλησιαστικό άμβωνα.
Εντάξει, μην το λέτε. Μην
όχι, το λέω. Είναι δεδομένο αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Όχι, έχετε
σήμερα,
δίκιο σε αυτό που λέτε.
Τα
εγώ
μέσα
θα συμφωνήσω.
Μαζικής ενημέρωσης σήμερα, δεν εννοώ εσάς προσωπικά.
Ναι.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα έχουν περισσότερη αποδοχή και ακροαματικότητα από ό,τι μπορεί να έχει ο άμβωνας μιας εκκλησίας.
Δεν νομίζω, γιατί τα μέσα ενημέρωσης σήμερα, αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις, είναι στους τελευταίους δείκτες αξιοπιστίας. Η Εκκλησία είναι πιο πάνω, ενδεχομένως.
Άλλο η αξιοπιστία. Αφήστε την αξιοπιστία.
Το θέμα δεν είναι μόνο να σε ακούει κάποιος, αλλά να δεν είναι μόνο να σε ακούει, αλλά να έχει και εμπιστοσύνη σε αυτά που λες.
Να ακούει και τον ορθό λόγο, δηλαδή.
Μπήκατε σε πολύ δύσκολα νερά.
Να ακούει και τον ορθό λόγο, γιατί αυτό έχει σημασία. Δηλαδή πάρα πολλές φορές, γιατί όλοι έχουμε πάει σε ναούς, όλοι έχουμε ακούσει τον άμβωνα. Ο άμβωνας δεν συντονίζεται πάντα με αυτό που λέμε τον ορθό λόγο. Και γι' αυτό λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πολλές φορές, γιατί τα μέσα ενημέρωσης μπορούν και επιλέγουν τον συνομιλητή. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα εσείς συνομιλείτε μαζί μας.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάντως.
Νομίζω ότι η Εκκλησία ως όχι να μην πω δύναμη, δεν μου αρέσει η έννοια αυτή, όχι μια παρουσία μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και προπαντός η χριστιανική Εκκλησία, μπορεί να νοηματοδοτήσει πάρα πολύ σωστά και δυναμικά τον σκοπό και το περιεχόμενο αυτής της ανθρώπινης κοινωνίας και να δώσει ελπίδα στον κόσμο που την ακούει και την ακολουθεί.
Και που την έχει ανάγκη, έτσι.
Για να την ακολουθήσει την έχει ανάγκη.
Έτσι.
Δεν επιβάλλεται η Εκκλησία σε κανένα.
Προφανώς.
Η Εκκλησία διδάσκει και όποιος ακολουθεί και θέλει να ακολουθήσει, ακολουθεί.
Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση.
Και εγώ να ευχηθώ καλή Ανάσταση και προπαντός να μην χάσουμε το ελπιδοφόρο μήνυμα αυτής της γιορτής. Για το μέλλον, την πορεία και της πατρίδος μας, αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Και πρέπει να είναι ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τη ζωή
ναι.
και
Με την αγάπη και κυρίως χωρίς μίσος. Διότι το μίσος τα τελευταία χρόνια ξεχυλίζει από παντού. Από τα social media μέχρι τις πολιτικές δηλώσεις.
Η βία είναι τρόπος ζωής πλέον.
Ναι, δυστυχώς.
Ναι, σωστά. Και η βία με τις πολλές τις μορφές. Έτσι, είναι τρόπος ζωής και έχετε δίκιο.
Δυστυχώς, δυστυχώς.
Πολύ σας ευχαριστούμε.
Όπου ιδίως στις νέες τεχνολογίες η λεκτική βία πολλές φορές έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την βία κλασική.
Είναι το μεγάλο ρίσκο που θα παίξουμε σαν κοινωνία ανθρώπινη στο μέλλον.
Ναι, παραπέμπω στο η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Χρόνια πολλά.
Καλή ανάσταση. Είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ήταν, φίλες και φίλοι. Πάντα η συνομιλία μαζί του έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Γιατί έχει έναν λόγο ουσιαστικό.
Ναι, και ήπιο. Και εν περιπτώσει τώρα, επειδή έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και πολύ άγριο λόγο και τρομακτικό λόγο από κάποιους ανθρώπους της Εκκλησίας, γι' αυτό πάντα έχει ενδιαφέρον και να ξεχωρίζει κανείς, αλλά και να επιβραβεύει δια της προβολής τον ήρεμο λόγο και τον αγαπητικό.
Αυτό. Told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through, and the world thought I had it all, but I was waiting for you.
Στο τέλος.
Βλέπω τα μηνύματά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρία Τσιακάλου, τυχερή κυρία που ζείτε εκεί, στο νομό Μαγνησίας.
Πήλιο.
Μου στέλνει κάτι μηνύματα τα καλοκαιρινά που αγναντεύει εκεί το Αιγαίο.
Πήλιο, φοβερό.
Φοβερό, ναι.
Το επισκεπτόμεθα κάθε χρόνο.
Κι εγώ αγαπώ πολύ το Πήλιο.
Πολύ ωραίο.
Να περνάτε καλά, να είστε καλά. Ναι, κύριε Ζορέγκο, ο φονταμενταλισμός είναι παντού και πάντα παρόν, θα συμφωνήσω, διαχρονικά.
Ο φονταμενταλισμός, ναι, εννοείται, βεβαίως. Προφανώς.
Επίσης, κύριε Καλαθά μου, τώρα φαντάζομαι στο δικό σας μήνυμα εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στα μηνύματά σας. Αυτό το σουλάρι Αρκαδίας ξαναήρθε. στα μηνύματά μας. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή ανάσταση να έχετε.
Θέλω
όλοι
να σου πω ότι το Γιάννη τον ήταν ακροατής και στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών που κάναμε εκπομπή με τη Χριστίνα Κορέα για πολλά χρόνια και μας έστελνε μήνυμα πάντα από το σουλάρι Αρκαδίας. Ναι. Χρόνια πολλά, Γιάννη.
Ναι. Και προμοτάρουμε και τις εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε με τα μηνύματά του και τις εκδηλώσεις που κάνουν κτλ.
Ναι.
Και έλεγα πάντα πού είναι αυτό το σουλάρι. Μια φορά λοιπόν που θα πάω στην Αρκαδία. Να ψάξω να βρω που είναι το σουλάρι, Γιάννη. Δεν είναι εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι, εδώ είναι, δεν ξέρω. Δεν έχει και σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά. Να έχετε... να έχουμε καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Ξεκουράστε πρωτίστως την ψυχή σας, δευτερευόντως το σώμα σας. Εμείς Δευτέρα του Πάσχα...
Τρίτη του Πάσχα. Μην το τρόμαξα, λέω και εγώ.
Τρίτη του Πάσχα.
Λοιπόν, να ψήσετε, να περάσετε ωραία, να τσουγκρίστε, να πιείτε με τους αγαπημένους σας, να ευχηθείτε και του χρόνου, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει μια κυκλικότητα σε αυτές τις γιορτές, γιατί η κυκλικότητα έχει σημεία αναφορά στη ζωή μας που τα περιμένουμε και δεν είναι, όπως έλεγε ο Κούντερα, ο σκληρός χρόνος της ευθείας γραμμής, αλλά ο συναισθηματικός κυκλικός χρόνος που έχει σταθερές μέσα στο χρόνο, που είναι ωραίο.
Τέλειωσε.
Να τις περιμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση.